φαίνεται, αγαπητοί μου, πως είναι πάντοτε επίκαιρον το θέμα της οικονομίας και της λιτότητας, διότι αυτό ακριβώς θέλει να μας διδάξει η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Ο Κύριος απεσήρθη σε μια ερημιά κάποτε με τους μαθητάς του δια λίγην ανάπαυση. Το πλήθος όμως που παρακολούθησε που ο Κύριος είχε καταφύγει έφτασε έως εκεί, πλήθος πολύ, και ο Κύριος ελυπήθη αυτών όλων των όπλων που τον ανεζήτουν, και από το πρωί που έφτασε ο όκλος εθεράπευε τους ασθενείς και εκήρυτε των λόγων του Θεού. Ήδη άρχισε ο ήλιος να γέρνει. Ήταν η πρώτη οψία μεταξύ της τρίτης και της έκτης απογευματινής ώρας. Και τότε οι μαθηταί αντελήφθησαν ότι βραδιάζει πια και ότι ο λαός αυτός έπρεπε να γυρίσει πίσω στα σπίτια του για να αναζητήσει κάτι να φάγει, επειδή είχε κάποιο δρόμο να κάνει. Πλησιάζουν τον Κύριο και του λέγουν ότι η ημέρα πέρασε πια και ότι είναι η ώρα ο λαός αυτός να πάει στα σπίτια του. Απόλυσον τους όχους, λέγουν εις τον Κύριο, άφησε τους να φύγουν, γιατί τι θα φάνε οι άνθρωποι αυτοί. Και τότε ο Κύριος λέγει στους μαθητάς του, δώσατε τους εσείς να φάγουν. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει η πρόταση σε αυτή μια ηρωνία, όμως δεν είναι καθόλου ηρωνή, αλλά ήταν η προπαρασκευή ενός θαύματος. Και λέγουν εκείνοι, δεν έχουμε παρά μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Φέρτε τα εδώ, λέγει ο Κύριος. Του τα έφεραν και τότε επήρε στα χέρια του τους άρτους, εσήκωσε τα μάτια υψηλά εις τον ουρανό και ευχαρίστησε και ευλόγησε τα ψωμιά αυτά και άρχισε να τα κόπτει. Κλάω κλό του ρήματος, κλάω κλό, έκλασε, κλάω κλό, θα πει κόβω χωρίς μαχαίρι. Επιτρέψατε μου να το πω έτσι, στραμπουλό το ψωμί, όπως είναι το φρέσκο ψωμί που βγαίνει από το φούρνο και δεν βάζουμε μαχαίρι, αλλά το στραμπουλάμε το ψωμί και το τρώμε. Αυτό ήταν το κόψιμο, όχι με μαχαίρι. Έκλασε, λέγει, δηλαδή εστραμπούληξε, έσπασε το ψωμί. Και τότε το έδωκε τα κομμάτια των 5 ψωμιών και των 2 ψαριών στα χέρια των μαθητών, σε εκείνα τα μικρά οδηπορικά κοφινάκια που είχαν μαζί τους, τα εγέμισαν και άρχισαν να μοιράζουν εις τον κόσμο. Αγαπητοί μου, καταπληκτικό. 5.000 άνθρωποι ήσαν μόνο οι άνδρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Έφαγαν και χόρτασαν. Και ο Κύριος είπε να σηκώσουν τα περισσεύματα των κλασμάτων, των κομματιών τα περισσεύματα, και γέμισαν ό,τι είχαν προσφέρει. 12 κοφινάκια οδηπορικά, εκδρομικά όπως σας είπα, ψωμιά. Καταπληκτικό. Όπως δεν μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γιατί και οι 4 Ευαγγελιστές αναφέρουν το περιστατικό, ότι έδωκεν εντολή να μαζέψουν τα περισσεύματα των κομματιών ή να μη τι απόλυτε, για να μην χαθεί ούτε ένα κομματάκι. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το θαύμα και ταυτόχρονα ανάμεσα στα πολλά που έχει να μας υποδηλώσει και φανερώσει και διδάξει τούτο το θαύμα του Κυρίου που είναι επάνω στη φύση, είναι και αυτό. Έρχεται να μας δώσει το μέτρο της οικονομίας και της λιτότητος. Είδατε τι είπε, όπως σας ανέφερα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, συναγάγετε τα περισσεύματα, τα περισσεύσαντα κλάσματα, μαζέψτε εκείνα τα κομμάτια τα οποία περισσεύσαν, ή να μη τι απόλυτε, για να μην χαθεί τίποτε. Θα μπορούσαν να πούν οι μαθητές, Κύριε, εσύ τα πέντε ψωμιά τα έκανες τόσα πολλά, ώστε όλος αυτός ο λαός να φάγει. Τώρα, γιατί μας λέγεις ότι πρέπει να μαζέψουμε όλα τα κομμάτια από το χώρο που έφαγαν οι άνθρωποι αυτοί, για να μην χαθεί ούτε ένα κομμάτι? Εκείνο το τι, θα λέγαμε όπως στη σύγχρονη έκφραση, ούτε ένα ψίχουλο. Γιατί, Κύριε, εσύ ευλόγησες και υπάρχει τέτοια και τόση αυθονία, γιατί λοιπόν τώρα ζητάς να μαζέψουμε τα κομμάτια? Ο Κύριος ήθελε να δώσει ένα μάθημα, ένα μάθημα οικονομίας. Αλλά οικονομία, τι θα πει οικονομία? Πολλές φορές μιλάμε για αυτήν την οικονομία, αλλά ίσως δεν έχουμε επισημάνει ακριβώς τι είναι οικονομία. Οικονομία δεν είναι τσιγκουνιά. Οικονομία δεν είναι η σπατάλη. Η οικονομία είναι κάτι στο μέσον. Είναι η καλή διαχείριση των υλικών αγαθών. Να μπορείς να ξοδεύσεις όσο πρέπει, όποτε πρέπει και όπου πρέπει. Αυτό λέγεται οικονομία. Δεν πρέπει να πεινάς, γιατί τότε αυτό πια δεν είναι οικονομία, είναι τσιγκουνιά. Λέγει σαφώς το Ιερό Κείμενο ότι ο όχλος, οι άνθρωποι, το πλήθος έφαγαν και χορτάστησαν. Όχι μόνο φάγαν, αλλά και χόρτασαν. Γι' αυτό και ο Κύριος τους άφησε να πεινάσουν όλη την ημέρα κάτω από τον ήλιο. Πρέπει να ήταν άνοιξης. Γιατί άλλος Ευαγγελιστής, ο Μάρκος, μας λέγει ότι εκάθισαν πάνω στο χλωρό χορτάρι όλη την ημέρα κάτω από τον ήλιο, και πεινασμένοι και ταλαιπωρημένοι από την οδηπορία που ήρθαν να συναντήσουν τον Κύριον σε εκείνη την ερημιά. Και τώρα πάει πια να βασιλεύσει ο ήλιος. Δεν πεινούσαν? Ασφαλώς. Για να μην θεωρηθεί το θαύμα ότι είναι κατά φαντασία, αλλά ήταν ότι ήταν μία πραγματικότητα. Λοιπόν, χόρτασε αυτός ο λαός. Έφαγε και χόρτασε. Τώρα, γιατί θα πρέπει να μαζέψουμε αυτά τα περισσεύματα? Μήπως αυτό είναι κάτι παραπάνω? Αυτό είναι οικονομία. Αλλά αφού θα χορτάσουμε, δεν θα πεινάσουμε λοιπόν. Σας αναφέρω δύο παραβολές του Κυρίου εν συντομία, για να δείτε τι θα πει τσιγκουνιά. Την παραβολή του άφρονος πλουσίου, που γκρεμίζει τις αποθήκες του, φτιάχνει μεγαλύτερες, βάζει τα αγαθά του μέσα και λέγει, ψυχή μου, έχεις τα φας για χρόνια πολλά. Δεν σκέπτεται ούτε ελεημοσύνη ούτε τίποτα. Αυτό λέγεται τσιγκουνιά. Να και μια άλλη εικόνα της σπατάλης. Πάρετε τον άσο των ιών της παραβολής, ο οποίος επήρε την περιουσία του πατέρα του, ζών ασώτος, ζώντας άσωτα, και την κατέφαγε την περιουσία του, έμεινε πεινασμένος και ρακένδυτος. Σπατάλη. Τι είναι οικονομία? Οικονομία είναι ούτε τσιγκουνιά, το ξαναλέγω άλλη μια φορά, ούτε σπατάλη, αλλά η καλή διαχείριση των υλικών αγαθών. Πρέπει όμως να σας πω, αγαπητοί μου, ότι η εποχή μας, γι' αυτό είναι επίκαιρο το θέμα αυτό, η εποχή μας είναι μια εποχή φοβερής σπατάλης. Αν έπρεπε να δούμε πως οι άνθρωποι σήμερα διαχειρίζονται τα υλικά τους αγαθά, το μισθό τους και τα έσοδά τους, θα μείνουμε κατάπληκτοι. θα δούμε τι κονδύλια ξοδεύουν, ώστε παρά τους υψηλούς μισθούς στην πλειονότητα του λαού μας να υπάρχει, θα λέγαμε, έλλειψης χρημάτων στο τέλος του μηνός. Γιατί υπάρχει μια φοβερή σπατάλη. Αν ρίξετε μια ματιά, πώς ζει μια οικογένεια, τι έχει το ψυγείο της, πόσων ειδών τυριά μπορεί να έχει το ψυγείο, ο σκουπίδονται μεκές, πόσα κομμάτια ψωμιών και πόσα πιάτα φαγητών μπορεί να έχει εκεί μέσα ο σκουπίδονται μεκές. Αλλά κι αν αυτή η οικογένεια ξοδεύει τόσα και τα πετάει, κάνει και κάτι άλλο. Συνήθως τα βράδια βγαίνουν έξω και τρώνε και πληρώνουν στα εστιατόρια και στα κέντρα διασκεδάσεως, έτσι που κάθε άτομο κατά μέσον όρον να ξοδεύει 3-4 με 5, συντηρητικά εννοείται, 3-4 με 5 εκατοστάρικα τη βραδιά. Εάν έτσι, αγαπητοί μου, κινούμεθα, τότε πού θα φτάσουν τα χρήματα? Εάν έρθουν επισκέπτε μας, δεν τους βάζουμε στο τραπέζι μας να φάν, να μαγειρέψουμε εμείς, τους παίρνουμε και πηγαίνουμε έξω. Πώς να φτάσει ο μισθός? Πώς να φτάσει ο μισθός? Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μία σπατάλη στην εποχή μας. Γι' αυτό το λόγο έρχεται αυτή η σημερινή περικοπή, ο λόγος του Θεού επικαιρότατα να δώσει την απάντηση. Πρέπει όμως να πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πτωχοί. Υπάρχουν πτωχοί που δεν έχουν να φάνε. Και γιατί υπάρχουν οι πτωχοί? Γιατί υπάρχουν οι σπάταλοι. Ναι, είναι εκείνο το φαινόμενο που παρουσιάστηκε στην Κόρινθο, όταν ο Απόστολος Παύλος τους γράφει: ως μεν πείνα, ως δε μεθύει. Άλλος πεινάει και άλλος μεθάει. Γιατί για να έχεις να μεθάς, πάει να πει ότι έχεις πολλά. Αλλά όταν όμως μεθάς, ξοδεύεις και σπαταλάς, εκεί που σπαταλάς δεν αντιλαμβάνεσαι την πτωχία του αλουνού. Είναι ένα φαινόμενο, αγαπητοί μου, πραγματικά πολύ κακό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τα εξής αποτελέσματα, τις εξής επιπτώσεις. Έχουμε μια ανισότητα των αγαθών. Έχουμε, θέλετε, έναν πληθωρισμό. Διότι οι παράγοντες εργασία και παραγωγή, έως που, και κατανάλωσης, έως που, υπάρχουν κάποια όρια. Εκεί κάπου θα σταματήσουμε. Έχουμε λοιπόν ένα πληθωρισμό. Έχουμε συνεπώς το φαινόμενο της ανεργίας. Και συνέχεια, όταν έχουμε το φαινόμενο της ανεργίας και το φαινόμενο αυτό είναι παγκόσμιο, τότε έχουμε προήμια πολέμου. Τι νομίζετε ότι είναι ο πόλεμος? Είναι η συνισταμένη, ή καλύτερα είναι το τελευταίο στάδιο αυτών των επιμέρους βαθμίδων, των επιμέρους σταδίων, και φτάνουμε στον πόλεμο και πάλι ξαναρχίζουμε και πάλι ξαναφτάνουμε στον πόλεμο. Και ακόμη θα λέγαμε ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι γιατί δεν υπάρχει το πνεύμα της οικονομίας, με την καλή σημασία της λέξεως, όπως σας εξήγησα. Αλλά η οικονομία στήριζεται επί της λιτότητας. Τι είναι η λιτότητας? Η λιτότητας, αγαπητοί μου, είναι η απλότητα στη διαχείριση, ή καλύτερα στην χρήση των υλικών αγαθών. Καλύτερα, είναι η χρήση των υλικών αγαθών. Αυτό λέγεται λιτότητας. Τι θα πει απουσία λιτότητας? Κατάχρηση των υλικών αγαθών. Έχω να φάγω τυρί με ψωμί. Γιατί θα πρέπει εις το ψωμί να βάλω και βούτυρο? Ενθυμούμε μία γειτόνισά μας κάποτε. Ήμουνα πολύ μικρός και το είχα προσέξει, και η μητέρα μου το είχε προσέξει. Έβαζε στο ψωμί βούτυρο και μετά έβαζε και κασέρι τυρί. Αυτό δε πρώτου 1940, που υπήρχε ικανή πτωχία στην Ελλάδα τότε. Και μου λέγει η μητέρα μου: βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους? Αυτή μια μέρα θα πεινάσουνε. Αγαπητοί μου, μέχρι σήμερα πεινάνε οι άνθρωποι αυτοί. Ήρθε ο πόλεμος, πήρανε την κάτω βόλτα και μέχρι σήμερα πεινάνε. Γιατί να βάλεις και το βούτυρο και το τυρί? Ή βούτυρο θα βάλεις ή τυρί θα βάλεις, ή το ένα ή το άλλο. Προσέξτε εδώ το μάθημα της λιτότητος από τον Κύριον. Τι είχαν μαζί τους οι μαθητές? Ψωμί. Άλλος ευαγγελιστής μας λέγει ότι ήταν κρυθαρένιο ψωμί. Και ψάρια. Τα ψάρια αλλιεύονταν από την λίμνη της Τιβεριάδος. Ήταν εκεί κοντά, δίπλα ήταν. Και θεωρείται το φαγητό των ψαριών η τροφή των πτωχών. Όπως κάποτε λέγαμε ότι η ρέγγα είναι η τροφή των πτωχών. Κάποτε, τώρα η ρέγγα είναι πολύ ακριβή. Λέγαμε η ρέγγα είναι η τροφή των πτωχών. Τι έφαγες? Ψωμί με ρέγγα ή ψωμί με λιές. Εκεί στη Γαλιλαία ήταν τα ψάρια. Συνεπώς η τροφή ψωμί και ψάρια ήταν η τροφή των πτωχών, δηλαδή μία λιτή τροφή. Αυτή την υπάρχουσα τροφή ο Κύριος πήρε από τους μαθητάς, την πολλαπλασίασε θαυματουργικά και την έδωσε εις τα πλήθη. Τι σημαίνει? Ότι δεν τους παρέθεσε διαφορετικό γεύμα από εκείνο το οποίο είχαν ήδη οι μαθητές να φάγουν, αλλά εκείνο που είχαν εκ της υπαρχούσης ύλης έκανε τον πολλαπλασιασμό από το ψωμί και τα ψάρια. Βλέπει λοιπόν κανένας, αγαπητοί μου, ποια είναι η λιτότητα. Αν ερωτήσετε τότε σε σχέση με τη λιτότητα και την οικονομία, ποια είναι η ευαγγελική θέση, ή η εξής. Την θέτει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του 6,6. Λέγει: «Έστι πορισμός μέγας η ευσέβεια μεταυταρκίας. Υπάρχει πλούτος μεγάλος, ο συνδυασμός της ευσεβίας με την αυτάρκεια». Θα πει αυτάρκεια, αυτό που έχω μου αρκεί. «Ουδέν γάρισεν έγκαμεν εις τον κόσμον, δήλων ότι ουδέ εξενεγκίν τη δυνάμεθα». Τίποτα δεν φέραμε εις τον κόσμον, φανερών ότι και τίποτα δεν μπορούμε να βγάλουμε από τον κόσμο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πλουτίζουμε για να πάρουμε μαζί μας τα πλούτη μας και να φύγουμε. «Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκες θυσόμεθα». Τα σκεπάσματα είναι ό,τι περιβάλλει το σώμα, τα ρούχα μας, αλλά και το σπίτι, γιατί και το σπίτι μας περιβάλλει. Έχοντες λοιπόν σκεπάσματα και διατροφάς, έχουμε έχοντας να φάμε και να σκεπαστούμε, να περιβληθούμε, σε αυτά να αρκεστούμε. Ιδού η Αγία απλότης, η Αγία οικονομία και η Αγία λιτότητας, η ευαγγελική. Και όποιος πραγματικά ζει έτσι, ζει ευαγγελικά. Μην νομίσετε, νομίζουμε πολλές φορές ότι εφαρμόζω το Ευαγγέλιο, θα πει απλώς τηρώ τις 10 εντολές στη χοντρή τους μορφή. Αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο πρέπει να με διαμορφώσει. Αν αυτά τα καταλάβω, τότε μπορώ να λέγω ότι ζω χριστιανικά, αλλιώτικα. Αν νομίζω ότι μόνο με το να εφαρμόζω χοντρικά τις εντολές του Θεού κατά το «δεν κλέπτω, δεν σκοτώνω», τότε δεν είμαι χριστιανός. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί, έχουμε όμως μια αστική νοοτροπία. Την νοοτροπία εκείνου του ανθρώπου ο οποίος θέλει να είναι βολεμένος και να μην ενδιαφέρεται τι κάνει ο άλλος, να έχω την μπάζα μου, να είμαι ο βολεμένος άνθρωπος. Έτσι είμαι και ο επιτυχημένος, αλλά αυτό όμως δεν είναι ο χριστιανός. Αν μου πείτε ότι ξέρετε χριστιανούς που είναι βολεμένοι, θα σας πω: ή δεν είναι χριστιανοί ή δεν είναι βολεμένοι. Μα είναι βολεμένοι, τότε δεν είναι χριστιανοί. Μήπως δεν είμαστε χριστιανοί? Πολύ το φοβούμε. Έτσι βλέπει κανένας ότι όλα αυτά είναι πτυχές που διαμορφώνουν τον πνευματικό άνθρωπο. Θέλετε μια άσκηση πως θα καταφέρουμε να έχουμε την οικονομία και την λιτότητα? Ένα σημείο μόνο θα σας πω: η νηστεία. Τετάρτη και Παρασκευή τραπέζι λιτό, απλό. Αυτά που θα περισσεύσουν τι θα κάνουμε? Τα χρήματα και τα λοιπά, ελεημοσύνη. Νηστεία με τελεημοσύνης είναι των στοιχείων της ασκήσεως για να έχουμε το πνεύμα της οικονομίας και της λιτότητας. Αλλά ευαγγελικής όμως οικονομίας, όχι οικονομίας για να αυξάνουν τα έσοδά μας και να τα κάνουμε καταθέσεις, γιατί τότε αυτό δεν είναι οικονομία, είναι διαβολική οικονομία, είναι κοσμική οικονομία. Αλλά εκείνο που μου περισσεύει θα το κάνω ελεημοσύνη. Αλλά θα ήθελα να σας έλεγα ότι η οικονομία και η λιτότητα παίρνουν κάποιες θεολογικές διαστάσεις. Και παίρνουν θεολογικές διαστάσεις διότι πρώτα το λέγει ο Θεός. Όταν λέγει ο Κύριος «Η να μην τι απόλυτε, για να μην χαθεί τίποτε», σημαίνει ότι πρέπει να έχω μια υπακοή στην εντολή του Θεού. Αμέσως λοιπόν, αυτό παίρνει μια θεολογική διάσταση. Μια σημείωση, πάλι θα την πω, την είπα προηγουμένως. Όταν λέμε οικονομία, όχι όπως την αντιλαμβάνεται ο τραπεζιτικός ή ο εθνικός προϋπολογισμός, ο κρατικός προϋπολογισμός. Όταν λέμε οικονομία, όπως αντιλαμβάνεται το θέμα το Ευαγγέλιο, με την ελεημοσύνη. Το ξαναλέγω αυτό. Ακόμη θα ήθελα να σας πω ότι παίρνει θεολογική διάσταση με το να έχει ο άνθρωπος εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον μας σημειώνει το εξής. Ύστερα από το θαύμα αυτό και ύστερα από λίγες μέρες, γιατί συνέβη δύο φορές αυτό, πεντακισχύλιοι και τετρακισχύλιοι εχόρτασαν, είχαν μείνει οι μαθηταί χωρίς ψωμί. Ελισμόνησαν να πάρουν ψωμί. Μπήκαν λοιπόν στο καΐκι μέσα και ο Κύριος τους λέει: «Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων». Έκφρασης. Προσέχετε από τη ζήμη, το φύραμα των Φαρισαίων. Κοιτάχθηκαν μεταξύ τους συνειρμικά. Είπε ζήμη ο Κύριος. Ξεχάσαμε να πάρουμε ψωμί. Τους λέγει ο Κύριος, τι λέτε μεταξύ σας, ότι ξεχάσατε να πάρετε ψωμί. Δεν μου λέτε, πόσοι έφαγαν με 7 ψωμιά, 4.000 άνθρωποι. Πόσοι έφαγαν με 5 ψωμιά, 5.000 άνθρωποι. Και σημειώνει ο Κύριος και λέγει, ούπως συνείεται. Και διαλογίζοντο προς αλλήλους λέγοντες, ότι άρτου σου κέχομεν. Και έλεγεν αυτής ο Κύριος, ούπως συνείεται. Δεν βάλατε ακόμη μυαλό. Δεν καταλάβατε. Τα θαύματα αυτά που επτέλεσα δεν σας εδίδαξαν. Τι να σας διδάξουν? Την εμπιστοσύνη σας στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Αγαπητοί μου, είναι φοβερό πράγμα. Λέμε ότι πιστεύουμε όχι στην ύπαρξη μόνο του Θεού, αλλά πρέπει να πιστεύουμε και στην αγάπη του Θεού και στην κυβέρνηση του Θεού, που είναι η πρόνοιά του και η κυβέρνησή του η αγαθή. Αλλά ακόμη όταν γίνεται αναφορά των υλικών αγαθών στο Θεό δια της προσευχής, ο Κύριος προσευχήθηκε. Πήρε τα ψωμιά στα χέρια του και προσευχήθηκε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Α, σημαίνει κάτι πολύ σπουδαίο. Σημαίνει ότι κλείνουμε τον κύκλο της δημιουργίας. Ο Θεός έδωσε την κτήση για μας. Αν σταματήσει σε μας η δημιουργία, τότε σπάσαμε τον κύκλο αυτόν. Εμείς τώρα πρέπει να προσφέρουμε τη δημιουργία πίσω στο Θεό. Έτσι, η δημιουργία φεύγει από το Θεό, φτάνει στον άνθρωπο και με την ελευθέρα του προαίρεση πρέπει να ξαναγυρίσει η κτήση προσφερωμένη από τον άνθρωπο στο Θεό. Αυτό λέγεται αναφορά της δημιουργίας. Στην ακροτάτη της μορφή είναι η Αγία Αναφορά, γιατί και αυτό το θαύμα, αν το θέλετε, είναι ένα προανάκρουσμα της Θείας Ευχαριστίας, με ευχαριστιακούς μάλιστα όρους και λέξεις που λέμε «τα σα εκ των σών σι προσφέρομαι». Σου προσφέρομαι τα ειδικά σου εκ των ειδικών σου. Αν καθίσω και πω το χωράφι μου, τα οποροφόρα δέντρα μου, η καρπή μου, να φάω εγώ, δεν έχει καμιά δουλειά ο Θεός στα υπάρχοντά μου. Αλίμονό μου, σταμάτησε η κτήση σε μένα. Όχι, ο Θεός μου τα έδωκε, σε μένα τα έδωκε, τον ευχαριστώ. Του κάνω αναφορά, προσαγωγή, αναφορά. του τα παρουσιάζω. Κύριε, τα δικά σου, εκ των ειδικών σου, σου προσφέρω. Αυτό πως γίνεται με το τραπέζι, με την προσευχή στο τραπέζι. Ο Κύριος, είδατε, ευχαρίστησε, δηλαδή προσευχήθη. Και εδώ λέγει ο ζυγαβηνός: και διδάσκων, ο Κύριος, μη πρότερον άπτεστε τραπέζις, έως αν ευχαριστήσομε το Θεό, το χορηγό της τροφής, και την ευλογία ταύτης ουρανώθεν ελκύσομε. Μην αγγίξουμε τίποτα από τις τροφές, εάν προηγουμένως δεν κάνουμε προσευχή. Και να ευχαριστήσουμε τον Θεό, διότι εγέμισε το τραπέζι μας με τα υπάρχοντα τούτα της δημιουργίας. Λέγει δε ο Ιερός Χρυσόστομος, τραπέζι που αρχίζει και τελειώνει με προσευχή δεν μένει ποτέ αδιανό. Έρχονται εποχές ευτυχίας, έρχονται και εποχές πείνας και δυστυχίας. Θέλετε να μην πεινάσετε? Ή τουλάχιστον στις εποχές της δυστυχίας θέλετε να μην πεθάνετε, όπως σε κάποιο πρόσφατο λοιμό 40 χρόνια πίσω από σήμερα και λιγότερο τους μάζευαν με τα κάρα τους πεθαμένους? Θέλετε να μην πεθάνετε? Κάνετε πάντοτε προσευχή προ και μετά του γεύματός σας, ώστε η αναφορά των παρατηθεμένων στο τραπέζι να είναι στο Θεό. Εκείνος θα ευλογήσει, να τον πάρουμε δηλαδή τον Θεόν συνδετημόνα μας στο τραπέζι μας. Αλλά και κάτι ακόμη που θα ήθελα να το προσέξετε. Χωρίς, αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός να είναι ούτε κοινωνικών ούτε οικονομικών σύστημα, όμως λύει και το οικονομικό και το κοινωνικό σύστημα ο χριστιανισμός, πρόβλημα, συγγνώμη, διότι στο βάθος τα λεγόμενα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα είναι ψευδοπροβλήματα. Το πρόβλημα είναι το πώς θα γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, και όλα αυτά έχουν πνευματική διάσταση. Αν οι άνθρωποι λύσουν το πνευματικό τους πρόβλημα, τότε λύουν και το οικονομικό τους πρόβλημα, λύουν και το κοινωνικό τους πρόβλημα. Αρκεί μόνο οι άνθρωποι να γίνουν πνευματικοί άνθρωποι, αληθινοί χριστιανοί. Αγαπητοί μου, ο Κύριος του ουρανού και της γης μας έδωσε επάνω από όλα τα πράγματα ένα μάθημα. Το μάθημα, το θαυμάσιο μάθημα της οικονομίας και της λιτότητας. Σαν καλή μαθητέ του Κυρίου μας, ας φροντίσουμε το μάθημα τούτο να το εφαρμόσουμε.